Dëgjues të ndëruar mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tera dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues. Si çdo të shtun, në këtë hapësir ju sjellim ngjarjet që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese e Kosovës më një korrik ka publikuar vendimin i cili i jep të drejtë partisë fituese, në këtë rast Partisë Demokratike të Kosovës, që të formojë qeverinë e ardhshme. Pas publikimit të vendimit kanë reaguar edhe partitë politike, të cilat janë zotuar se do ta respektojnë vendimin e kushtetueses. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka publikuar vendimin në lidhje me sqarimet të kërkuara nga presidentja Atifete Jahjaga rreth procedurave që duhet ndjekur për caktimin e mandatarit të qeverisë në dy raste që i parashë kushtetuta e Kosovës. Dilemat ishin shtuar sidomos për faktin që partia fituese zgjedhjeve PDK-ja mund të dështonte në shansin e parë që do t'i jipej, kështu që presidentja kishte kërkuar interpretimin e kushtetueses se a mund të caktonte edhe një mandatar nga një parti apo koalicion jo fitues i zgjedhjeve për formimin e qeverisë. Në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese, konfirmohet se rasti i parë për formimin e qeverisë do t'i jepet Partisë Demokratike të Kosovës si fituese zgjedhjeve, kurse në rast të dështimit aty i lihet më pas presidentes që të vlerësoj se cila parti apo koalicion mund të propozoj mandatarin që ka më shumë gjasa që të formoj qeverinë mbi bazën e numrit shumicë të deputetëve në përbërjen e re të kuvendit. Nisur nga kjo pikë, koalicioni partive LDK, AK dhe Nisma ka përshëndetur vendimin e kushtetueses duke par aty rastin që si shumicë e pretenduar të formoj qeverinë e ardhshme me mandatarin e saj Ramush Haradinaj. Pas vendimit të kushtetueses kanë pasuar edhe reagimet e para. Fillimisht ambasada amerikane në Prishtinë, e cila përmes një deklarate u ka bërë thirrje të gjithë udhëheqësve kosovar që të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për sqarimin e rolit të presidentit. Aftësia e institucioneve të Kosovës për të menaxhuar këtë proces e nderon zhvillimin demokratik të Kosovës, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane. Ndërka që presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, përmes një komunikate, është zotuar se do të veprojë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës, duke respektuar dhe zbatuar në plotni vendimin e gjykatës kushtetuese. Kurse kryeministri në largim dhe lideri Partisë Demokratike Hashim Thaçi përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook ka shprehur gatishmërinë e tij për të respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me procedurat për formimin e qeverisë së re. Edhe koalicioni LDK, AK dhe Nisma ka bërë të ditur se do të respektojë vendimin e kushtetueses. Ky koalicion i ka bërë thirrje Partisë Demokratike dhe mandatarit të saj Hashim Thaçi që të heqin dorën nga tentativa për krijimin e qeverisë pasi që nuk e kanë shumicën e nevojshme. Partitë e blokut LDK, AK dhe Nisma, që pritet të kandidojnë për kryeministër Ramush Haradinajn, janë shprehur të bindura se me vendimin e kushtetueses u është hapë rruga për formimin e qeverisë pa partinë fituese. Koalicioni këtij bloku mbetet i varur edhe nga mbështetja që pret nga lëvizja vetëvendosje. Në reagimin e vetëvendosjes thuhet se vendimi i gjykatës kushtetuese e bën të pamundur formimin e qeverisë së Thaçi 3. Vetëvendosje bashkë me blokun LDK, AK dhe Nisma janë deklaruar publikisht se nuk do të hyjnë në koalicion me Partinë Demokratike, por se së bashku do të formojnë qeverinë e ardhshme të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë të njëjtën kanë filluar punimet për ndërtimin autostradës së dytë Prishtinë-Hani-Ielezi që lidh Prishtinën me Shkupin. Zyrtarët në largim të qeverisë së Kosovës dhe ata të Maqedonisë e kanë konsideruar atë si projekt madhor, duke thënë se efektet e tij nuk do të vërehen vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë. Nadia Ahmeti na i sjell hollësitë.
Ka nisur zyrtarisht punimet në ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Ielezit që lidh Kosovën me Maqedoninë. Autostrada e re do të quhet Arben Gjaferi. Nga zyrtarët të qeverisë në largim të Kosovës edhe ata të Maqedonisë është konsideruar si urlidhse në mes këtyre dy shteteve që do të ndikojnë në bashkëpunimin rajonal dhe integrimin evropian. Kryeministri i Kosovës në largim Hashim Thaçi ka thënë se efekti i ndërtimit të autostradës Prishtinë-Ferizaj-Kaçanik-Hani-Elezit nuk do të jetë i rëndësishëm vetëm për Kosovën, por edhe për vende tjera të rajonit. Përveç lidhshmërisë në komunikacion, rruga 6 do të ketë efekt edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve të Kosovës.
Do të jetë një ditë e veçantë për shtetin e Kosovës, sot është një ditë e bekuar, sepse ne po vazhdojmë për të punuar, ne po vazhdojmë për të modernizuar vendin tonë, ne po vazhdojmë për të ndryshuar dhe me fuqishëm vendin tonë, për të bërë vendin tonë evropian, një shtet modern, të zhvilluar. Unë uroj që edhe qeveria e Maqedonisë nga ky projekt të inkurajohet dhe nga unaza shkupit të atje sa ma shpejt deri në ante e lezit, në mënyrë që Prishtina, pra dy kryeqytetet tona, të jenë edhe më afër.
Në ceremoninë festive me rastin e fillimit të punimeve në një fshat afër fushë Kosovës, morën pjesë edhe presidenti i Kosovës, Atifete Yahya Aga, ambasadorja amerikane në Kosovë, Tracy Jacobson, një delegacion nga Maqedonia dhe zyrtarë të tjerë kosovar. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Musa Xhaferi ndërkaq tha se kjo autostradë do të jetë një urilidhse në mes shqiptarëve të Kosovës dhe Maqedonisë.
Dhe do të krijon një afërsi, që është një kohezion social, politik, ekonomik, vllazëror e tjera në mes shqiptarëve dy anët. Lejoni të them dy fjalë për anësinë që unë mendoj të kësaj autostrade. Kosova do të ketë rastin të lidhet me dy korridore transishme, korridorin 8 dhe korridorin 10, gjithsesi do të mundet të lidhet edhe me detin e Gje, me detin e Zi dhe përmes Maqedonisë me Shqipëri dhe Bullgari, Greqi e tjera.
Autostrada do të ndërtohet nga konsorciumi amerikano-turk Bechtel-En, ka konsorcium ky që ka ndërtuar dhe autostradën e parë në Kosovë, atë që lidh Kosovën me Shqipërinë të quajtur Ibrahim Rugova. Ministri në largim i infrastrukturës Fehmi Mujota, duke folur për rëndësinë e këtij projekti, ka thënë se kontrata nënshkruar me Bechtel-Enkën është më favorshmja në rajon dhe për këtë sipas tij janë respektuar të gjitha procedurat ligjore.
Jemi të sigurt se kjo është kontrata më e mirë dhe më e favorshme arritur në rajon për cilësi dhe standardet e ndërtimit.
Autostrada e re, buxheti të Kosovës do t'i kushtojë rreth 600 milion euro. Autostrada e quajtur Arben Xhaferi do të ndërtohet në një trasë tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Sipas një hulumtimi që ka realizuar zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ka dalë se qytetarët kanë ndryshuar perceptimet e tyre rreth integrimit të shpejtë të Kosovës në BE. Për dallim nga 4 vjetët e kaluar kur ishin më optimist, këtë vit thonë se Kosovës i duhet ende kohë deri te integrimi. Detajet në i sjell Arton Konushevci.
Kosovarët për dallim nga 4 vitet e kaluara në këtë vit kanë ndryshuar perceptimin e tyre kur bëhet fjalë për perspektivën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Në një hulumtim që e ka bërë kompania UBO Consulting, e kontraktuar nga Unioni Evropian Perspektiva Evropiane në Kosovë, ka dalë se qytetarët kosovar janë pak optimist që Kosova shpejt do të jetë pjesë e BE-s. Ulik Sosmani, i cili është drejtor ekzekutiv i kësaj kompanie, i cili ka prezantuar hulumtimin, tha se qytetarët kanë qenë dhe janë mbështesë të integrimeve evropiane, por tash sipas tij ata kanë kuptuar se për të qenë pjesë e kësaj organizate duhet plotësohen disa kushte.
Kosovarët a priori kanë qenë shumë të dhënën dhe janë shumë shtetës të EU si koncept. Mirë po, në hulumtimin e fundit që bëhet tash në 2014, ka qenë një farë nështëta korektimi, thuja, i kësaj dashurie platonika apo një konceptit që kosovarët kanë qenë shumë optimist dhe tash jetë një moderim i qasës tyna apo i mështetjes procesit.
Osmani ka sqaruar se humbje optimizmit për integrim më të shpejt mund të ketë ardhur për dy arsye.
E para është me siguri edhe sidomos në vitin e fundit të bisedat që kanë ndodhur me Serbinë dhe me ndërmjetësimin e EU-s, ku Kosova ka duft me bërë disa koncesione që nështë nuk kanë qenë shumë preferume. Po e dyta që marrën është më e rëndësishme dhe që kanë arrit me ngrit vedijen e qytetarëve të Kosovës rreth Bashkimit Evropian dhe procesit integrimit.
Ndryshe, si pas hulumtimit 82% të anketuarve kanë deklaruar se për Kosovën është shumë rëndësishme që të forcojë lidhjen me Bashkimin Evropian. kurse sa i takon pyetje se nëse Kosova do të ishte pjesë e BE-s, cila kategori e shoqërisë do të përfitonte më shumë, përgjigjet e shumicës së të anketuarve kanë dalë se ata që njohin gjuhën e huaja, të rinjet dhe fermerët do të përfitonin më së shumti. Nga ana tjetër, Emru Shujkani, njohës i zhvillimeve në Kosovë, derisa ka folur për lumtimin, tha se institucionet e Kosovës, në veçanti Ministria e Integrimit, duhet të punojë më shumë për t'i ofruar informata qytetarëve rreth BE-s dhe agjendave evropiane.
Disa incentiva shumë vogël mund të përmirësohen dhe qytetari mund të merrë një informatë shumë më korrekte dhe shumë më të saktë sa i përket procesit integrimi. Definitivisht është shumë e nevojshme që Ministria për Integrim Evropiane, e cila në situata kur Kosova jet në BE, natyrisht nuk ka nevojë se të ekzistojë tutje, por në këtë fazë meqense konsiderohet si një ministri e përkohshme, nëse mund të themi ashtu, një ndër rolet e veta primare duhet ta ketë definitivisht komunikimin e saktë me qytetarët e Kosovës.
Ujkani ka theksuar se Kosova deri te integrimi i saj në Bashkimin Evropian ka shumë punë për të bërë. Ai ka përmendur shkallën e lartë të korrupsionit, mos funksionimin e duhur të sistemit të drejtësisë, si dhe mos zbatimin e ligjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyra e regulatorit të energjisë ka marrë vendim që energjia elektrike të shtrenjtohet për 4.57% nga data një korrik e këtij viti. Përfaqësues të konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm e shohin këtë si një ngarkesë mjaft të madhe për familjet kosovare. Raporti Ariana Kasapullit.
Energjia elektrike në Kosovë, sipas vendimit të bordit të zyrës së regulatorit të energjisë, do të shtrejtohet për 4.57%. Zëdhënësja e kësaj zyre Adelina Murtezaj tha për Radion Evropa e Lirë se qytetarët e Kosovës nga data 1 korrik 2014 energjinë elektrike do ta paguajnë me 4.57% më shtrenjtë.
Bordi i zyrës së regulatorit për energji ka aprovuar tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar, të cilat do të aplikohen nga furnizuesi publik duke filluar prej 1 korrik 2014. Ndërsa tarifat me pakicë do të rriten për 4.57% për të gjitha nivelet e ndryshme të tarifave dhe për të gjithë konsumatorët e rregulluar. Rritja e tillë është konsideruar nga bordi si një minimum i cili është i domosdoshëm për funksionim normal të sistemit elektroenergjetik të Kosovës.
Përfaqësues të konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm, ngritjen e çmimit të energjisë elektrike e shohin si një ngarkesë mjaft të madhe për familjet kosovare, kushtrim puka nga kjo organizatje e pullsi të tjera.
Ne po shohim rritje të çmimit të energjisë elektrike, kësaj rrave në 5%, po që direkt ndikon në buxhetin familjar të qytetarëve të Kosovës, ku si mas statistikave zyrtare, një familje mesatare mbjetën me mesatarisht 100 euro në muaj. Kështu që nëse logaritin që farbolojnë ngritje në çmimit të energjisë elektrike, kjo automatikisht pasqyrohet negativisht në bugjetin e familjeve në Kosovë, qytetarëve direkt.
Zoti Puka jep një shpjegim lidhur me atë se pse është shtrenjtuar energjia elektrike.
Po, energjia elektrike është shtrenjtuesi rezultat që këtë duhet që në një mënyrë apo tjetër të arsyetoj kinse investimet e premtuara të cilat i ka bo qysh në qëllim kur është privatizu, si Kosovë kemi cekë ma herë dhe kemi këtë i kushi, kemi për nësë 6.3 milion të kebësit, ndërsa në anën tjetër ka kam premtu një investim që ka shumë prej 300 milion eurove kujase për 15 vitet e ashme, e që kishë në kuptu që duhet më investu gjithë vetë nga 20 milion euro, gjë që nuk për ndodhë.
Ndryshe, ankesat e qytetarve lidhur me faturat e larta të energjisë elektrike kanë qenë të shumta. Në janarin e vitit të kaluar janë organizuar edhe protesta nga vetë qytetarët për shkak të faturave të larta që ata kishin marrë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi Uniradës është në orën 12:00. Bashkë miru dëgjofshim.